Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәмендә Татарстан Республикасының гаилә фермер династиясе республика конкурсын үткәрә. Җиңүчеләр 100 мең сум акча алачак. Конкурста кимендә 2 буын фермерлар булган һәм бүгенге көндә гамәлдәге крестьян-фермер хуҗалыгы статусына ия булган бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнаша ала. Гаризаны һәм документларны Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2021 елның 21 мартына кадәр кабул итә. Бүгеннән 25 апрельгә кадәр республикада ясалма интеллект һәм программалаштыру буенча 3-нче тапкыр Бөтен Россия фестивале узачак. Чара катнаш форматта узачак. Катнашу бушлай. Теркәлүне рәсми сайтка кереп эшләү мөмкин. Биремнәр төрле әзерлек дәрәҗәләре булган катнашучылар өчен кызыклы булырлык итеп төзелгән. Фестивальнең төп максаты IT белем бирүне популярлаштыру, мәктәп укучыларын һәм студентларны һөнәргә җәлеп итү. Профессионаллар өчен бу квалификация күтәрү мөмкинлеге. Узган елда язгы һәм көзге фестивальләрдә Россиянең 82 төбәгеннән 13 меңнән артык кеше катнашкан. Быел ул бер ничә этапта узачак. Онлайн курслар 1 марттан башлана. Татарстан Яңа ғасыр депутат төркеме җыелышы булды. Анда парламентарийлар республикада сәнәгать туризмын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бу һәм башка мәсьәләләр буенча депутатлар Татарстан Республикасында экологик, авыл һәм сәнәгать туризмын үстерү темасына түгәрәк өстәл кысаларында фикер алышырга ниятли. Ул агымдагы елның 1 кварталында узачак. Берләшмә әгъзалары туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган парламент дәресләре турында сөйләштеләр. 11 мартта Казанда тел сагында ир-егетләр уенының йомгаклау этабы узачак. Бу турыда Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Энҗе Гыйзатуллина хәбәр итте. Казан шәһәрендә һәр елдагыча тел сагында ир-егетләр педагогик уенының муниципаль этабы узган. Анда үз фәннәрен татарча укыта торган 100-дән артык ир-ат катнашкан, диде ул.
Айлык кысаларында республикабызда яшәүче халыкларның мәдәниятен, тарихын яктыртуга юнәлдерелгән бәйгеләр, иҗади кичәләр, Татарстан Республикасы сәнгать эшлекләре белән очрашулар, туган тел укытучылары һәм югары уку йортлары җитәкчеләре өчен семинарлар оештырылды. Казан шәһәрендә елдагыча тел сагында ир-егетләр педагогик уенының муниципаль этабы үтте. Анда үз фәннәрен татарча укыта торган 100-дән артык ир-ат катнашты. Алар барысы да команда эчендә катнашмадылар. Кемдер группа поддержки дип әйтик, аларның төрле конкурсларында катнаштылар һәм башта аның үтте муниципаль этаплары һәм йомгаклау этабы 11 мартта үтәр дип күздә тотыла. Биектау районында Сабантуй Салават күпере журналлары белән берлектә әтиәниләр өчен иң зур мирас бергенә, газиз туган телгенә темасына төбәк-ара конференция үтте.
Татарстан Язучылар Берлегенең Шираттагы съезды 3 мартка билгеләнде. Татарстан Мәдәният министрлыгыннан ачыклык кертелгәнчә, съезд Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры залында үтәчәк. Съезд 3 мәйданчыкта үткәрелә. Татарстан Язучылар Берлегенең Шаллы һәм Әлмәт бүлекчәләре Казан белән видеоконференция элемтә аша тоташтырылачак. Бу мөмкинлек муниципалитетның башкарма комитетлары аша тудырылачак. Әлеге чикләүләр катнашучылар арасында яше 65-тән артык булганнар күплеген исәпкә алып кертелә. Татарстан Язучылар Берлегенең 19-нчы съездында соңгы 4 елга нәтиҗә ясала һәм Язучылар Берлегенең рәисе сайлана. Мартта Татарстан башкаласы студентлары Казанда шүп бүлү кагыйдәләре экопроектына кушылачак. 3 ай дәвамында уку йортларының тулай торакларында яшәүче меңнән артык студенты экологик яшәү рәвеше алып барачак. Университетлар территориясендә инде хәзер үк сортларга аеру станцияләре булдырыла. Алар шүп шарны бүлү кагыйдәләрен ачыкларга ярдәм итәчәк. Яшьләрне экомарафоннар, эшкәртү предприятиеләренә экскурсияләр, өмәләрдә, осталык дәресләрендә, уеннарда катнашу һәм башка чаралар көтә. Иң актив студентлар Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков белән очрашачак. Моннан тыш, җиңүчеләр шәхси зачетта оештыручылардан призлар алачак һәм эре экологик форумнарда катнаша алачак. Ә иң яхшы командаларның югары уку йортларында дәресләр өчен уңайлы һәм заманча коворкинг зоналар барлыкка киләчәк. Нәтиҗәләр ясау 5 июньгә планлаштырыла. Татарстан Республикасы Милли музее Май шабу бәйрәменә гадәттәгечә эчтәлекле программа әзерләгән. Май шабу чаралары бүген башлана. Алар турында Татарстан Республикасы Милли музееның музей белем бирү бүлеге мөдире Айгөл Сафиуллина сөйли.
Май шабу йылда иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Ул бер атна дәвам итә. Бу атна дәвамында күңел ачалар, кунакка йөриләр һәм әлбәттә коймак белән сыйланалар. Казанлылар өчен Татарстан Республикасы Милли музейында май шабу бәйрәмендә салкынкыш белән хушлашу күркәм гадәткә әверелде. Быел Милли музейда май шабу бәйрәм программасы 2 атна буе, 1-13 март көннәрендә узачак. Башлана 10, 12, 14, 16 сәгатьтә. Алдан язылу мәҗбүри. Музей кунаклары борынгы бәйрәмне ничек билгеләп үтүләре, гадел, киң күңелле май шабының тарихы белән таныша алачаклар. Скоморох кунакларга бәйрәм атнасының һәр көненең әһәмиәте турында сөйләячәк, гореф-гадәтләр һәм йолалар белән таныштырачак. Күңелле май шабу балаларны халык уйнарының бай дөньясына алып керәчәк. Ә оста кунаклар белән кагаздан язгы кушчыклар ясаячак. Бәйрәм ахырында кайнар коймак белән сыйлану булачак. Май шабу бәйрәменә музейга көтеп калабыз.
Спорт турында. Казан фехтование буенча дөнья кубогы этабын кабул итәчәк. Ярышлар 19 марттан 23-нә кадәр Казан экспода узачак. Шпагачылар өчен турнир җәй көне Токиода узачак. Олимпия уеннарына сайлап алу өчен квалификация ярышларының берсе булачак. Ярышлар шәхси һәм команда беренчелегендә ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында узачак. Татарстан башкаласына дөньяның 40 иленнән 400 ләп спортчы киләчәк.